Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και στις γιορτές.
Έχεις Ερτέκο.
Έχω Ερτέκο.
Έχει Live Radio.
Έχω Podcasts.
Έχει On Demand.
Έχεις Ερτέκο.
Έχω Music Mixes.
Έχει Music Mixes.
Έχω μουσικά σύνολα.
Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
ΕΡΤ News Radio 105,8.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek, when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't boot me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you. That charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find that happiness I see when we're out together swinging cheek to cheek. I want my arm about you, that charm about you, it will carry me through right up to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find that happiness I seek when we're out together dancing. Out together dancing, out together dancing cheek to cheek.
Και σήμερα με Frank Sinatra ξεκίνησε η εκπομπή, ο αγαπημένος της Ευαγγελίας Μπαλτατζία. Είστε στο Earth News Radio, ακούτε την εκπομπή «Ναι μεν αλλά», 12 με 1 εδώ στη συχνότητά μας. Κάθε μέρα σε αυτό το μικρόφωνο και πρώτη ξεκινούσε την εκπομπή Ευαγγελία Μπαλτατζή, η οποία όμως σήμερα λείπει γιατί ασθενεί όπως ασθενεί και πολλοί κόσμος αυτές τις τελευταίες μέρες, με αρκετές ιώσεις και με γρήπη. Περαστικά να τις ευχηθούμε, έχει λίγο πυρετό, λίγο βήχα, αλλά φαντάζομαι γρήγορα θα είναι μαζί μας, αν όχι αύριο τουλάχιστον τη Δευτέρα. Είμαστε λοιπόν εδώ να διατρέξουμε την επικαιρότητα έτσι όπως διαμορφώνεται σήμερα, με αρκετή ένταση και εντός και εκτός των τυχών. Εκτός των τυχών με τους αγρότες που συνεχίζουν και διευρύνουν τις κινητοποίησεις. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στην συνέλευσή τους την Κυριακή, όπου αναμένεται να ψηφιστεί και αυτή η περίφημη συντονιστική επιτροπή, η οποία στη συνέχεια, όπως όλα δείχνουν, θα έχει μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Μπας και τα πράγματα βρουν ένα δρόμο, οι κινητοποίησεις σταματήσουν και όσοι είναι να πάνε στους χριστουγεννιάτικους προορισμούς τους για να περάσουν τις διακοπές, να το κάνουν χωρίς ταλαιπωρία. Ένταση και εντός των τυχών, καθώς πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η εξέταση στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής του περίφημου Φραπέ, του κ. Ξυλούρη, ο οποίος δεν είπε επί της ουσίας τίποτα, επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής. Η αντιπολίτευση ζήτησε να κινηθεί αυτόφορη διαδικασία και η Νέα Δημοκρατία θα στείλει τα πρακτικά της Επιτροπής στον Εισαγγελέα για τα περαιτέρω, όπως λέει, θα το δούμε και αυτό το θέμα. Και την ίδια ώρα, χθες, επίσης εντός των τυχών, είχαμε την πολυφορτισμένη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του κ. Τσιάρα, για να συζητήσουν τα θέματα των αγροτών. Και εκεί οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μετέφεραν την πίεση που δέχονται στις κατατόπους περιοχές τις οποίες εκλέγονται από τους αγρότες και τους ψηφοφόρους τους. Μια συνεδρίαση πάνω από 4 ώρες, αρκετά φορτισμένη και πολλές φορές με φωνές που ακούγονταν και έξω από την αίθουσα της συνεδρίασης. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τους σημερινούς καλεσμένους μας. Σε λίγο θα μιλήσουμε με την κυρία Σοφία Βούλτεψη, που ήταν χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, να μας μεταφέρει το κλίμα, τις αγωνίες των βουλευτών, αλλά κυρίως τις αγωνίες των αγροτών και τα αιτήματά τους και τι η ίδια εκτιμά ότι μπορεί να γίνει. Θα έχουμε μετά τις 12.30 τον Σοκράτη Αληφτήρα, είναι αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, να μας πει και εκείνος πώς βλέπει τα πράγματα, αν εκτιμά ότι είναι επαρκής ο χρόνος προκειμένου να βρεθεί μια λύση πριν τα Χριστούγεννα ή αν τελικά οι αγρότες θα κάνουν Χριστούγεννα στους δρόμους. Και θα συνδεθούμε αργότερα και με τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο, το δήμαρχο της Δράμας. Η Δράμα είναι μία από τις περιοχές που έχει χριστουγεννιάτικα θεματικά πάρκα. Πολλοί την επιλέγουν ως χριστουγεννιάτικο προορισμό. Να δούμε αν έχει επηρεαστεί καθόλου η κίνηση από τις κινητοποίησεις και αν υπάρχουν και ακυρώσεις ή προβληματισμός στην τοπική κοινωνία. Γιατί είπαμε, η κινητοποίηση των αγροτών δημιουργεί παράλληλα προβλήματα ή παράλληλες απώλειες, όπως συνηθίζουμε να λέμε, όταν υπάρχουν κινητοποίησεις που έχουν τέτοια έκταση και τέτοια ένταση. Να δούμε και την ταυτότητα της εκπομπής. Ναι, μεν αλλά, στο μικρόφωνο σήμερα μόνος το Δημητριστάκης, η Ευαγγελία Μπαλταζή, όπως σας είπα, ασθενή, αλλά σύντομα θα είναι κοντά μας. Την ρύθμιση των ήχων είναι ο Νίκος Τσιπλάκης, στην μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου και στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βασιλική Κολτσίδα. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στείλετε στο Viber, στο Earth News Radio. Τώρα, σε 1-2 λεπτά θα συνδεθούμε με την κυρία Σοφία Βούλτεψη, την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και την πρώην υπουργό, για να μας δώσει αυτό το κλίμα της χθεσινής φορτισμένης κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Οι περισσότεροι βουλευτές τα είπαν έξω από τα δόντια στον κύριο Τσιάρα. Μάλιστα ήταν εξοργισμένοι και με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος άργησε γύρω στη 1,5 ώρα να πάει στην συνεδρίαση και αυτό από πολλούς θεωρήθηκε ότι ήταν προσβλητικό για τους βουλευτές. Βέβαια υπήρξαν και φωνές από την πλευρά της αντιπολίτευσης, τι δουλειά έχει ο πρόεδρος ενός οργανισμού να είναι σε μια συνεδρίαση ενός κομματικού οργάνου. Και το βράδυ, όταν ρωτήθηκαν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για αυτή την παρουσία, είπαν ότι αν κληθεί και από άλλα κόμματα μπορεί να πάει. Είναι έτσι ή όχι? Θα τα δούμε όλα αυτά τώρα με την κυρία Σοφία Βούλτεψη, την πρώην υπουργό. Καλό μεσημέρι, κυρία Βούλτεψη.
Καλό μεσημέρι.
Τι κάνετε?
Καλά.
Πώς βγήκατε χθες από αυτή την 4-ωρη και συνεδρίαση?
Εντάξει, εγώ την παρακολούθησα γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα το αγροτικό. Εντάξει, περισσότερο παρενέβησαν συνάδελφοι που προέρχονται από αγροτικές περιοχές. Εντάξει, είχε ενδιαφέρον και οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις.
Είναι, κυρία Βούλτεψη, η δεύτερη φορά μέσα σε λίγο καιρό. Η προηγούμενη φορτισμένη συνεδρίαση ήταν για το θέμα των ΕΛΤΑ, που οι βουλευτές, θα το πω απλά, έχουν ανέβει στα κάγκελα και επικρίνουν την κυβέρνηση για πολιτικές που ακολουθεί. Την προηγούμενη φορά για τα ΕΛΤΑ, τώρα για το αγροτικό, που είναι προφανές ότι σας έχει ξεφύγει για να φτάσει όλος ο αγροτικός κόσμος να βγει στους δρόμους. Σας έχει ξεφύγει το θέμα.
Είναι δύο διαφορετικά θέματα. δηλαδή τα ΕΛΤΑ βρεθήκαμε μπροστά σε μια εφνιδιαστική κίνηση με την οποία διαφωνούσαμε και νομίζω ότι κάναμε αυτό που έπρεπε το καθήκον μας για να καθίσουν να σκεφτούν άλλες λύσεις από αυτές του Λουκέτου, καθώς σε όλες τις υπόλοιπες χώρες βάζουν το κεφάλι τους κάτω, λειτουργούν και βρίσκουν τρόπους για να είναι κερδοφόροι και επιχειρήσεις τους. Εδώ είναι άλλη τάξη ζήτημα. Εδώ ειλικρινά και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, παρά το γεγονός ότι θέλω να θυμίσω ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις γίνονται από τότε που θυμόμαστε τον εαυτό μας.
Αλήθεια είναι αυτό.
Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Θυμάμαι τον κύριο Σιμίτη το 2002 να καλεί τα κόμματα να ζητήσουν από τους οπαδούς τους να γυρίσουν στα σπίτια τους και να μην διεκδικούν χρήματα που δεν τους ανήκουν.
Ναι, τώρα όμως διεκδικούν τώρα, χρήματα λοιπόν, που τους ανήκουν.
Ναι, τα οποία
και πληρωμές που καθυστέρησαν και έπρεπε
πρόβλημα
να γίνουν.
Ναι, αλλά σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία δεν θεωρώ ότι είναι αναλυθή, προέρχονται από το Υπουργείο, είναι επίσημα στοιχεία, έχουν δοθεί πάνω από 2,5 δις και μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου θα δοθούν και τα υπόλοιπα, φτάνοντας στα 3,7-3,8 δις.
Ναι.
Πληρώνεται ένα μέτρο που δεν έχει πληρωθεί, το μέτρο 23 που δεν έχει πληρωθεί. Καμία άλλη χώρα ακόμη.
Με εξαιρέσεις όμως που προκάλεσαν την αντίδραση και δικών σας βουλευτών.
Ναι, εντάξει, κοιτάξτε να δείτε αυτό. Πρέπει να το δούμε από τη στιγμή που γίνονται έλεγχοι, που δημιουργήθηκε δηλαδή αυτό το πρόβλημα που προκάλεσε τους ελέγχους και από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον, αφού δημιουργήθηκε το πρόβλημα, που εδώ κάνω μια παρένθεση πάλι να πω 4.000 υποθέσεις σε όλη την Ευρώπη. Έπρεπε να υπάρξει αυτή η τόσο επιθετική συμπεριφορά στην Ελλάδα, μου κάνει εντύπωση. Διότι ξέρουμε ότι υπήρχε μια τεχνική λύση που συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και που σκοπό είχε να μην χαθούν κονδύλια.
Σύμφωνοι. Άλλο να μην χαθούν κονδύλια, άλλο να γίνει αιστεία διαφθοράς ο ΠΚΠ, όπως συνέβη.
Αλλά, ναι, μα ακριβώς επειδή δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα, δημιουργούνται αυτά. Όμως και οι αγρότες δεν μπορούν να πούν ότι δεν έχουν ωφεληθεί από την κυβέρνηση όταν η προηγούμενη τους είχε φορολογήσει σε αγροτικές επιδοτήσεις από το πρώτο ευρώ και τότε είχαν βγει μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου 15 στους δρόμους λέγοντας το τρίτο μνημόνιο μας εκτελεί και τελικά
σύμφωνοι,
είχαν 100%.
Αλλά
δηλαδή δεν μπορώ να εξηγήσω για ποιο λόγο πρώτον οι αγρότες δεν έχουν φτιάξει ένα συντονιστικό όργανο που να συνομιλήσει, να θέσει τα θέματα. Κάποια γίνονται, κάποια δεν γίνονται.
Θα γίνει αυτό την Κυριακή, από ό,τι λένε.
Θα γίνει, αλλά έπρεπε να προηγηθεί μια τέτοια κατάσταση απόπειρα να κλείσουν αεροδρόμια και λιμάνια, δηλαδή ζωτικές υποδομές της χώρας, να υπάρχουν συμπεριφορές τέτοιες που αμαυρώνουν, εν πάση περιπτώσει, και ένα κίνημα. Έπρεπε να τα κάνουν όλα αυτά.
Να σας πω όμως, εγώ άκουσα την κυρία Μακρύ χθες, τη βουλευτή σας, να λέει ότι στα μπλόκα είναι και δική σας οπαδή,
ναι,
και δικά σας τελέχη.
Ακούστε, εγώ δεν μιλάω για... Δεν μιλάω ότι είναι μόνο από ένα κόμμα, αλλά η διόγκωση όμως, η διόγκωση, η οποία ξέρετε, το μίσος φέρνει μίσος. Όσο μένει στο δρόμο, δημιουργούνται έκτροπα.
Φοβάστε, και μια και λέτε για τα έκτροπα, φοβάστε ένα ατύχημα, γιατί αυτό ακούω τις τελευταίες ώρες από κυβερνητικά στελέχη, να φοβούνται ένα ατύχημα.
Όταν συμβαίνουν έκτροπα, όταν δεν πηγαίνουν τα φάρμακα για τους καρκινοπαθείς, μου φαίνεται δηλαδή, σε σχέση με όλα αυτά που έχουν συμβεί και σε σχέση με το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση πρόσφερε στους αγρότες ελαφρύνσεις σε όλους τους τομείς που όχι μόνο δεν τις είχαν επιβαρυνθεί κατά τρόπο απάνθρωπο την προηγούμενη
κυβέρνηση. Αλλά ξέρετε κάτι, βλέπουν αυτοί οι αγρότες που λέτε, αυτή η κυβέρνηση να έχει καθυστερήσει την πληρωμή τους και ταυτοχρόνως να έχει γίνει πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ με χρήματα που πήγαν εκεί που δεν έπρεπε να πάνε.
Αλλά όμως εγώ δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας πω τι ορθώς τα έπαιρναν, ποιοι δεν τα έπαιρναν ορθώς, ποιοι μετέχουν σκηνοποίησεις, δεν τους ξέρω έναν έναν. Δεν μπορώ να αναφερθώ σε αυτό. Είναι βέβαιο ότι 44.000 παραγωγή βρέθηκαν υπό έλεγχο. Δεν ήταν, από ό,τι καταλαβαίνω, για όλους τόσο σοβαρές οι παρατυπίες, αλλά όταν μας έρχονται τα πρόστιμα και τα πληρώνουν όλοι οι φορολογούμενοι, δεν είναι ανάγκη να έχει γίνει μόνο απάτη, μπορεί και για παρατυπίες. Τα πρόστιμα λένε για παρατυπίες, κακοδιαχείριση. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να είναι κάποιο βαρύ.
Πάντως η δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως μιλάει για εγκληματική οργάνωση, κυρία
Βούλτεψη.
Δεν μιλάει για παρατυπίες.
Ακούστε με. Προφανώς αυτοί τα αγροτικά πάντοτε δημιουργούν τρύπες για απάτες. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να εξασφαλίσει την φυσική ασφάλεια και δίνει πάρα πολλά χρήματα. Άρα δημιουργούνται τρύπες σίγουρα για απάτες. Αν για όλες οι δικογραφίες για όλες τις χώρες μιλούν για εγκληματική οργάνωση. Αλλά οι εγκληματικές οργανώσεις δεν σημαίνει ότι είναι πολιτικό. Σημαίνει ότι κάποιοι μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και κάποιοι αγρότες παραγωγή έλαβαν μέρος τέτοιες παράνομες πράξεις.
Ναι, και η αντιπολίτευση λέει ότι αυτά τα στελέχη ήταν γαλάζια στελέχη που έκαναν
τώρα
αυτά.
Τώρα από την Εξεταστική Επιτροπή φαίνεται ότι ήταν και γαλάζια, ήταν και πράσινα. Εντάξει, δηλαδή τι θέλουμε να πούμε, τόσες χιλιάδες που κακώς πληρώθηκαν ή πληρώθηκαν παραπάνω, ήταν όλοι 44.000
ξερογόνους. Να σας ρωτήσω κάτι. Εκτιμάτε ότι μπορεί να βρεθεί λύση ή τα Χριστούγεννα θα τα περάσουν οι αγρότες στους δρόμους και οι πολίτες με ταλαιπωρία?
Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να βρεθεί λύση. Θεωρώ ότι αφού θα πληρωθούν τα χρήματα και ήδη έχουν πληρωθεί τόσα πολλά,
ναι,
τα υπόλοιπα ζητήματα που είναι πάγια, δηλαδή αν δείτε, τα ίδια πράγματα θα ζητούν δεκαετίες τώρα. Το κόστος παραγωγής, το πετρέλαιο, κατάργηση ΦΠΑ ζητούσαν, πάγωμα χρεών, μείωση ορίων της αξιοδότησης. Σας θυμίζω ότι με το νόμο Κατρούγκαλου οι αγρότες υπέστησαν μεγάλη βλάβη ως προς το αξιοδοτικό τους, το οποίο η Νέα Δημοκρατία διόρθωσε με άλλο νόμο.
Μπορεί η κυβέρνηση, έχει η κυβέρνηση κάποια μέτρα που μπορεί να τα δώσει και να εκτονωθεί η κατάσταση?
Πρέπει να δώσει. Θεωρώ ότι ό,τι είναι δίκαιο και μπορεί να δοθεί, δεν μπορούν για παράδειγμα να δοθούν εγγυημένες κατώτερες τιμές. Αυτό στη Σοβιετική Ένωση. Γιατί βλέπω είναι και κάποιοι αγρότες, αγροτοσυνδικαλιστές από το ΚΚΕ. Αλλά δεν ξέρω αν τους τα έδιναν αυτά στα κολχόζ. Δεν το ξέρω. Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως αν γινόταν εκεί αυτό που κάνει τώρα το ΚΚΕ, θα βρίσκονταν στη Σιβηρία, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, αλλά δεν είναι μόνο το ΚΚΕ στους δρόμους, όπως είπαμε. Είναι όλοι οι αγρότες ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης.
Οργανωμένα, αυτή τη στιγμή οργανωμένα σαν κόμμα, είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω το εξής.
Ναι.
Εφόσον έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά, και μου κάνει επίσης εντύπωση, κύριε Τάκη, γιατί, πού είναι όλοι αυτοί οι αγροτικοί συνεταιρισμοί να μας πούν τη γνώμη τους? Ξέρω ότι είναι πάνω από 400 αγροτικοί συνεταιρισμοί εγγεγραμμένοι στο Μητρό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Όλοι αυτοί έρχονταν σε μένα όταν είχα το πόστο την αρμοδιότητα για την ένταξη και τα προγράμματα εκπαίδευσης και τα λοιπά, και ζητούσαν αλλοδαπούς για να τους βοηθήσουν στην παραγωγή.
Ναι.
Εμένα μου έθεταν θέμα το ότι δεν μπορούν να μαζέψουν ελιές, δεν μπορούν να μαζέψουν φράουλες, δεν μπορούν να πάρουν τα φασόλια, ότι αυτά μετά εμποδίζουν τις εξαγωγές, ότι δεν έχουν δηλαδή προσωπικό. Θέλω δηλαδή πραγματικά από το 2021 έως το 2027 η Ευρωπαϊκή Ένωση διέθεσε για τον αγροτικό τομέα της συνόλης Ευρωπαϊκής Ένωσης 400 δις. Το 30% του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται αυτό. Γιατί δεν μπορεί να είναι, ένας παραγωγός για κάθε, για ένα οικόπεδο, για ένα κτήμα, για μια καλλιέργεια.
Πάντως δεν τρελάθηκαν ξαφνικά όλοι οι αγρότες μαζί για να βγουν στους δρόμους, έτσι δεν είναι?
Το βρίσκω λίγο, όχι, φυσικά δεν τρελάθηκαν και ούτε θα κατηγορήσω αυτό. Βρίσκω όμως κάπως υπερβολικά όλα αυτά. Ενώ με το διάλογο μπορούν να λυθούν όλα. Και έχει αποδειχθεί αυτό πάρα πολλές φορές. Δεν μπορεί δηλαδή τώρα τέτοιες κινήσεις τις οποίες βλέπουμε, τις είχαμε ξαναδεί. Σε σας θυμίζω και επί Αντώνη Σαμαρά, Σαμαρά Βενιζέλου, πετάγανε πέτρες στους αστυνομικούς. Είχαν φέρει τα τρακτέρ σε κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Αθήνα. Το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πέρυσι το 24 έγινε με τρακτέρ έξω από εκεί που συνεδρίαζαν στις Βρυξέλλες.
Το θυμάμαι αυτό.
Φαίνεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, το οποίο μου λέει ότι δεν έχουμε φτιάξει ουσιαστικά ένα σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης Ευρώπης και ειδικά της Ευρώπης,
προφανώς,
της Ελλάδας.
Και κυρίως στήριξη του πρωτογενούς τομέα.
Βεβαίως,
αυτό που
γιατί
ζητούν
κοιτάξτε,
όλοι.
Κύριε Δάκη, τώρα πολιτικό ρεπορτάζ κάνετε. Όταν αυτό το τόσο σημαντικό Υπουργείο είναι τελικά το αποπέμπει, μοιράζονται τα Υπουργεία και στο τέλος περισσεύει αυτό. Και λένε, άμα περίσσεψε αυτό τώρα, σε ποιο θα το φορτώσουμε. Δεν πρόκειται να γίνει δουλειά.
Μάλιστα. Αυτή είναι, θέλει... είναι μια μεγάλη αλήθεια που λέτε.
Πώς, εδώ θέλει τώρα άνθρωπο, το οποίο θα πέσει απάνω, να τους πει εσύ θα φτιάχνεις σιτηρά, εσύ θα φτιάχνεις φράουλες. Δεν γίνεται έτσι.
Γνώστη λέτε, γνώστη των αγροτικών θεμάτων.
Βεβαίως και γνώστη και από κάτω, κατά τη γνώμη μου, αν δεν μπορεί να είναι μόνιμος υπηρεσιακός υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, από κάτω να μην αλλάζει ομάδα,
μάλιστα,
που φτιάχνει τη στρατηγική
άρα
και την παρακολουθεί.
Μου λέτε μέσος πλην σαφώς ότι ο κύριος Τσιάρας που είναι γιατρός μάλλον δεν ήταν η καλύτερη επιλογή.
Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι θέμα γιατρού. Εγώ δεν το βλέπω επαγγελματικά. Αντίθετα πιστεύω ότι όταν δεν είναι το ίδιο σου επάγγελμα δεν έχεις και δουλειές συντεχνίας, ας πούμε. Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω όμως ότι και εμείς αλλάξαμε τους υπουργούς.
Βέβαια, προφανώς.
Ναι, εντάξει.
Έχετε την ευθύνη σας.
Βεβαίως, εννοείται. Δηλαδή θέλει κάπου να μην γινόμαστε τροχονόμοι επιδοτήσεων, να λέμε ότι η επιδότηση είναι μια στήριξη. Δεν είναι ο κύριος, η κύρια πηγή εισοδημάτων. Τα εισοδήματα πρέπει να έρχονται από την παραγωγή. Mm-hmm.
Και μεγαλύτερη σοβαρότητα στην επιλογή του εκάστοτε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.
Εγώ νομίζω ότι από εκεί πρέπει να ξεκινάει κάποιος.
Μάλιστα.
Δηλαδή, τι άλλο από την επιχειρηματική μας ασφάλεια.
Mm-hmm. Μια τελευταία κουβέντα, γιατί πρέπει να πάμε και σε τίτλους ειδήσεων. Την συμπεριφορά του κυρίου Ξυλούρη, πώς την είδατε που η Νέα Δημοκρατία τον στέλνει στον εισαγγελέα?
Κοιτάξτε, λίγο την είδα. Προφανώς επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής, αυτό που είχαμε πει.
Ναι.
Ότι έτσι κι αλλιώς, όποτε και να ερχόταν, από την ώρα που θεωρεί ότι θα καταστεί ένοχος κάποιος, έχει αυτό το δικαίωμα. Εντάξει, τώρα.
Ναι, το δικαίωμα το έχει όταν καταστεί ένοχος, όχι
όταν,
με την προϋπόθεση ότι θα καταστεί.
Αν θεωρεί ότι βάσει αυτών που υπάρχουν στις επισυνδέσεις και όλα αυτά θα καταστεί. Έχει νομίζω το δικαίωμα να πει με βάση τις επισυντάσεις, με βάση αυτά τα οποία ακούω και διαβάζω, δεν θέλω να αυτοενοχοποιηθώ. Μα γι' αυτό το λόγο και την προηγούμενη φορά πήγαμε κατευθείαν στον εισαγγελέα, για να κρίνει αν είναι ύποπτος. Τώρα κάνουμε μια διαδικασία, μια από τα ίδια.
Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βουλτεύση.
Καλημέρα
να έχετε. Λοιπόν, η ώρα είναι 12 και 29. Κρατάμε αυτό που είπε η πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ότι χρειάζεται μεγαλύτερη σοβαρότητα στην επιλογή προσώπου για την θέση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και όχι να γίνεται όλος ένας σχηματισμός, να περισσεύει αυτή η καρέκλα και να λέμε σε ποιον θα τη δώσουμε. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων εδώ στο Νεμεναλά που ακούτε από το Earth News 12 με 1 κάθε μέρα. Η Ευαγγέλια Μπαλτατζή, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, είναι λίγο άρρωστη σήμερα. Με πυρετό και βήχα ελπίζουμε να είναι σύντομα κοντά μας και να της ευχηθούμε και περαστικά. Πριν πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Σοκράτη Αληφτήρα, τον αντιπρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Σύλλογων Λάρισας, για να δώσει και αυτός μια απάντηση στα όσα είπε νωρίτερα η κυρία Σοφία Βούλτεψη, να κάνουμε απεταχτούμε μέχρι το press room. Εκεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ενημερώνει τους πολιτικούς συντάκτες.
Ως προ Αστιακός έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο από νέο σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης προς Σύνδο. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο έχει διάρκεια 11 λεπτών και εξυπηρετεί ιδιαίτερα τους φοιτητές του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας. Σε σχέση με τα λεωφορεία, το 2019 περισσότερα από τα μισά λεωφορεία του στόλου στη Θεσσαλονίκη ήταν εκτός κυκλοφορίας. Σήμερα είναι σε κυκλοφορία 510 λεωφορεία. Κυκλοφορεί έτσι το 80% του στόλου. Από 41% το 2019, ο δε ο μέσος όρος ηλικίας οχημάτων είναι 7,8 έτη από 14,5 έτη που ήταν το 2019. Στο μεταξύ, 100 νέα λεωφορεία θα δοθούν στην κυκλοφορία μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2026, ενώ τα πρώτα 50 ηλεκτρικά αρθωτά λεωφορεία για τον ΟΑΣΤ αναμένονται τον Ιούλιο. Σε επίπεδο προσβασιμότητας, ήδη έχουν τοποθετηθεί περισσότερες από 500 πινακίδες Μπράιτ στις τάσεις ΟΑΣΤ και ο στόχος είναι για 1.000 πινακίδες ως το τέλος του έτους. Με μια σειρά ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι πληγέντες στο Μάτι και στη Μάνδρα αντιμετωπίζονται με την ίδια θεσμική φροντίδα και προστασία που ισχύει για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών. Οι ρυθμίσεις αυτές προβλέπουν πλήρη θωράκιση των αποζημιώσεων που έχουν επιδικαστεί με δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες. Θεσμοθέτηση ειδικής σύνταξης ύψους 1.700 ευρώ μηνιαίως, ίσης με το τετραπλάσιο της πλήρους εθνικής σύνταξης. Δικαιούχοι είναι οι συγγενείς των θυμάτων, καθώς και εγκαυματίες της πυρκαγιάς στο Μάτι. Η σύνταξη είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη. Δεν συμψηφίζεται με οφειλές. Δεν στερεί άλλες κοινωνικές παροχές. Καταβάλλεται ανεξαρτήτως εργασίας ή λήψης άλλης σύνταξης και αυξάνεται αυτόματα με την εθνική σύνταξη. Καθολική και αυτοδίκαιη διαγραφή οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση, τα ασφαλιστικά ταμεία και την τοπική αυτοδιοίκηση, ακόμη και για οφειλές που βρίσκονται σε ρύθμιση ή στον εξαδικαστικό μηχανισμό. Επίσης, για οφειλές που προέκυψαν από συμμετοχή σε διοίκηση ή εταιρική σύνθεση νομικών προσώπων. Ο ασφαλιστικός χρόνος που αντιστοιχεί στις διαγραφόμενες ασφορές διατηρείται πλήρως. Πλήρης οικονομική κάλυψη για τους εγκαυματίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Λοιπόν, αυτά λέει αυτή τη στιγμή ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Αναφέρθηκε στα μέτρα που αποφάσισε η κυβέρνηση για τους πληγέντες στην Μάνδρα και στο Μάτι. Μέτρα που άργησαν αρκετά χρόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει, πολλές φορές λέμε και στην πολιτική το κάλλιο αργά παρά ποτέ, είναι σημαντικά μέτρα και κυρίως η σύνταξη και το ποσό της που είναι αρκετά υψηλό, πάνω από 1.700 ευρώ. Φαντάζομαι στην διάρκεια της ενημέρωσης ο κ. Μαρινάκης θα απαντήσει και θα δώσει και περισσότερες πληροφορίες ως προς την πρόθεση της κυβέρνησης να κάνει διάλογο με τους αγρότες. Άλλωστε και χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζήτησε οι αγρότες να βγάλουν μια επιτροπή, να επιλέξουν τους εκπροσώπους οι οποίοι μπορούν να πάνε στο Μέγαρο Μαξίμου να συζητήσουν και να διαβουλευτούν. Και βεβαίως βλέπουμε και από τα ρεπορτάζ ότι ήδη το Μέγαρο Μαξίμου μαζί με το Οικονομικό Επιτελείο επεξεργάζεται μια σειρά προτάσεων που θα την διατυπώσει και θα την απευθύνει στους αγρότες προκειμένου να λυθεί το αδιέξοδο. Θα πάμε τώρα να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε να πάμε στη Λάρισα να συναντήσουμε τον κύριο Σοκράτη Αληφτήρα, τον αντιπρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων στην περιοχή.
Πώς αλλάζει η ζωή ξαφνικά σε μια μέρα. Συναντάς μια ψυχή και σε πάει πιο πέρα. Έτσι μπήκες κι εσύ στη ζωή μου με φόρα. Σαν πικνίκ στην καρδιά και ανοιξιάτικη πόρα. Τα τυχερά τριφύλια, βοτσαλά και κοχύλια. Τα κάναμε στεφάνι από γλυκά φίλια. Και μες στην αγκαλιά σου, στα μαύρα τα μαλλιά σου, καρφώνω ένα αστέρι σε μια πληγή παλιά. Αγαπάω πολύ, σε λατρεύει η καρδιά μου. Κι άμα σβήσει το φως, είσαι φως το όνειρό μου. Γράψε πως μ' αγαπάς με το μπλε το στυλό μου. Τα τυχερά τριφύλια, φωτσάλα και κοχύλια. Τα κάναμε στεφάνι από γλυκά φύλια. Και μες στην αγκαλιά σου, στα μαύρα τα μαλλιά σου,
μόνο ένα αστέρι σε μια πληγή παλιά. Τα τυχερά τριφύλια, φωτσάλα και κοχύλια, τα κάναμε στεφάνι από γλυκά φύλια. Και με στην αγκαλιά σου, στα μαύρα τα μαλλιά σου, καρφώνω ένα αστέρι σε μια πληγή παλιά.
Ο Νίκος Ψωμιάδης αντικατέστησε τον Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση των ήχων. Η Ήρα Πανανίδου είναι στη μουσική επιμέλεια και η Βασιλική Κολτσίζα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ναι, μεν αλλά. Και εμείς τώρα θα πάμε στη Λάρισα να συναντήσουμε τον κύριο Σοκράτη Αληφτήρα, αντιπρόεδρο Νοτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων στην περιοχή. Καλημέρα, κύριε Αληφτήρα.
Καλημέρα, κύριε Τάκη. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, πώς πάνε τα πράγματα? Θα βγάλετε την Κυριακή τη Συντονιστική Επιτροπή και μετά θα υπάρξει κάποιο ραντεβού με τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου ή κάπου αλλού? Ποιος είναι ο σχεδιασμός? Γιατί τα μπλόκα αυξάνονται, η πίεση των αγροτών αυξάνεται και η αγωνία και των άλλων πολιτών για το πώς θα έρθουν τα Χριστούγεννα επίσης είναι εμφανής.
Καταρχήν, κύριε Τάκη, να σας πω ότι το Σάββατο είναι η Πανελλαδική Σύσκεψη των Μπλοκών στις 12 η ώρα το μεσημέρι στη Νίκαια της Λάρισσας. Εμείς δεν έχουμε πει ότι θα πάμε σε έναν διάλογο αν δεν συντονιστούμε και αν δεν το αποφασίσουμε όλοι συλλογικά τα μπλόκα που είναι στον δρόμο.
Σωστά.
Οπότε η Επιτροπή νομίζω είναι κάπως προώρο και η Επιτροπή θα βγει αν και εφόσον κλειστεί κάποιο ραντεβού και γίνει ο διάλογος.
Θα αλλά εκλέξετε. Μισό λεπτό. Εσείς έτσι κι αλλιώς θα εκλέξετε μια Επιτροπή το Σάββατο ή την Κυριακή?
Όχι, δεν υπάρχει. Κάθε μπλόκο έχει μια συντονιστική Επιτροπή.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, αν και εφόσον κλειστεί το ραντεβού με τον Πρωθυπουργό και αποφασιστεί πανελλαδικά ότι θα πάμε σε έναν διάλογο με τον κύριο Μητσοτάκη, τότε θα εκλεγεί μια αντιπροσωπευτική επιτροπή από τα μπλόκα όλη τη χώρα.
Αυτό πώς θα αποφασιστεί? Γιατί ο κύριος Μαρινάκης χθες είπε ότι είμαστε ανοιχτοί για διάλογο οποιαδήποτε στιγμή, αρκεί οι αγρότες να στείλουν τους εκπροσώπους τους. Γι' αυτό το ρωτώ.
Ο κύριος Μητσοτάκης, να πούμε στον κύριο Μαρινάκη, ότι δεν έχει δώσει τα ηχέγγυα ακόμα ότι θα φτάσουμε σε αυτόν τον διάλογο. Και τι εννοώ τα ηχέγγυα? Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα αιτήματα. Δεν έχει δώσει τις προϋποθέσεις ώστε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι διαλόγου.
Ποιες
δηλαδή
είναι
να δώσει,
αυτές?
Να δώσει λύσεις στα αιτήματα, ζητήματα που έχουμε θέσει. Δέχεται ο κύριος Μητσοτάκης τη μείωση της μισθού της κιλοβατόρας στα 7 λεπτά. Δέχεται να μας δώσει το φορολόγιο του πετρελαίου στην Αγγλία. Αντιλαμβάνεται
σίγουρα. Αυτό δεν θα πρέπει να το συζητήσετε μαζί του? Για να ρωτήσετε αν δέχεται να σας πει και εκείνος την πρότασή του και να τα βρείτε κάπου στη μέση του δρόμου.
Ωραία, ας μας βγει ο κ. Μητσοτάκης να μας απαντήσει αν θέλει πάνω σε αυτά τα αιτήματα. Επικοινωνιακά παιχνίδια εμείς δεν θα κάνουμε, και ούτε θα πάμε στο Μέγαρο Μαξίμου για επικοινωνιακούς σκοπούς, ούτε θα πάμε να πιούμε ένα καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου για να συναντήσουμε τον Πρωθυπουργό. Θα πάμε να το συναντήσουμε, αν και εφόσον μας δώσει τα ηχέγγυα ότι η συνομιλία και ο διάλογος που θα γίνει θα είναι πάνω επί των αιτημάτων και είναι διατεθειμένος να ικανοποιήσει αιτήματα ή συνολικά ή μέρος των αιτημάτων τα οποία το έχουμε θέσει.
Μάλιστα. Άρα μου λέτε ότι υπάρχει περίπτωση τα Χριστούγεννα να σας βγουν στον δρόμο, αυτό καταλαβαίνω.
Αν δεν βγει ο κύριος Μητσοτάκης να απαντήσει και αν φυσικά δεν δώσει λύσεις σε όλο αυτό το ζήτημα, το πρωτογενή τομέα, καθώς είναι ένα ζήτημα επιβίωσης και, και δεν εκπονηθεί ένα ολιστικό σχέδιο για την επόμενη μέρα, φυσικά θα μας βγουν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά στον δρόμο.
Μάλιστα. Εσείς είπατε δύο βασικά αιτήματά σας, είναι το θέμα του ρεύματος και το θέμα του πετρελαίου. Υπάρχει μια πληροφορία που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες ότι το Μαξίμου έχει μια πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση. Αν όχι τα 7 λεπτά που ζητάτε εσείς, να μειωθεί από τα 9 να πάει λίγο πιο κάτω 8 και κάτι και να παίρνετε το πετρέλαιο στην Αγγλία όντως και όχι να σας επιστρέφεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αυτά είναι δύο αιτήματα που αν ικανοποιηθούν, έστω να τα βρείτε στα μισά του δρόμου, είναι ικανά να σας οδηγήσουν στην αναστολή των κινητοποιήσεων?
Είναι δύο αιτήματα που βοηθάνε σίγουρα στη μείωση του κόστου παραγωγής. Από εκεί και πέρα όμως είναι καθαρά διαρροές που υπάρχουν μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο από τη μεριά του Πρωθυπουργού ή κάποια δήλωση. Αλλά να ξέρετε ότι το τιμολόγιο υγεία το οποίο είχαμε κερδίσει στα μπλόκα πριν δύο χρόνια και το είχαμε αποδεχτεί και το είχε αποδεχτεί και ο κ. Μητσοτάκης, μας το είχε δώσει τα 9,3 λεπτά μέχρι 11, ήταν ένα δεκαετές πρόγραμμα 2-8. Έχουν περάσει τα δύο χρόνια και τώρα η τιμή του ρεύματος είναι 1/3 της κατανάλωσης αυτή την τιμή και τα 2/3 της τιμής της αγοράς. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε ξεφύγει πλέον στην τιμή.
Είναι αλήθεια. Για αυτό το θέμα του ρεύματος, αυτό που λέει το ρεπορτάζ είναι ότι μπορεί να επιστρέψει η τιμή εκεί που ήταν, δηλαδή στα 9,2, ή να πέσει και λίγο πιο κάτω. Είναι κάτι που θα σας ικανοποιούσε?
Το 9,3 κύριε Τάκη δεν είναι αποδεκτό αυτή τη στιγμή, καθώς μπορούμε να κατεβούμε ακόμη παρακάτω. Δεν αποδεχόμαστε ότι την κόστο του ρεύματος είναι τα 9 λεπτά. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να κατέβει λίγο παρακάτω.
Ωραία, αν πάει ας πούμε στο 8,8, 8,7 κάπου εκεί.
Τώρα θα πάμε στο 8,9 ναι. Κύριε Τάκη, όχι στα 9, στο 8,9. Τώρα αυτή είναι λίγο μπακαλίστης. Μακαλύψεις τακτικές
όπως πρέπει. Εσείς ζητάτε 7. Ναι, ναι, όχι, εγώ ρωτώ για να καταλάβω μέχρι πού είστε διατεθειμένοι και εσείς να βάλετε λίγο νερό στο κρασί σας.
7 λεπτά στην κιλοβατόρα. Είναι ο κύριος Ζωτάκης διατεθειμένος να φτάσει κοντά σε αυτό το νούμερο που εμείς το ζητάμε. Εγώ δεν σας λέω να κλειδώσει τα 7. Είναι διατεθειμένος να πέσει. Γιατί το 7 με το 9 είναι 2 λεπτά απόσταση. Και όπως μας έχουν αφήσει να διαρρέεται. Ότι η τιμή κόστου κιλοβατόρα είναι 9 λεπτά. Mm-hmm. Εμείς λέμε ότι η τιμή κόστου κιλοβατόρα δεν είναι 9 λεπτά, είναι παρακάτω.
Μάλιστα. Άρα, αν σας πει το Μέγαρο Μαξίμου ότι εγώ για το πετρέλαιο και το ρεύμα είμαι διατεθειμένος να συζητήσω, θα βρεθούν οι εκπρόσωποι σας να πάνε σε αυτή τη συνάντηση?
Φυσικά, οι εκπρόσωποι μας θα βρεθούν μέσα από την Παλαιλαντική των μπλόκων και θα είναι, σας είπα ξανά, αντιπροσωπευτική από όλα τα μπλόκα της χώρας. Εμείς κατεβήκαμε 55 μπλόκα, ούτε κατεβήκαμε για κάποιο καπρίτσιο, ούτε κατεβήκαμε γιατί κάποιο κόμμα μας κατεβάζει στον δρόμο. Κατεβαίνουμε γιατί ακριβώς έχουμε πρόβλημα επιβίωσης και γιατί θέλουμε μια καλύτερη μέρα στον πρωτογενή τομέα, κυρίως για τα νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν και να επενδύσουν πάνω σε αυτόν τον κλάδο.
Σωστό. Και βλέπω και μάλιστα και πολλούς νέους αγρότες οι οποίοι είναι και μορφωμένοι και με γλώσσες κλπ. Και είναι και δυναμική και στις κινητοποίησεις.
Γι' αυτό βλέπετε και κρατιέται ένα επίπεδο και δεν έχουμε παλιές τακτικές που δινόταν ένα πακέτο, ας πούμε, πακέτο χαρτιδάκι να θυμηθώ. Mm-hmm. Πλέον νομίζω ότι δεν είναι το θέμα τα λεφτά στον πρωτογενή τομέα. Σας το λέω με πάση ειλικρίνεια. Τα λεφτά κάποια στιγμή θα μας δοθούν. Γιατί mm-hmm. δικά μας είναι, τα δικαιούμαστε να τα πάρουμε, mm-hmm. δεν μας τα χαρίζει κανένας. Τα θεσμικά ζητήματα που βάλαμε, το κόστος, την ενέργεια, σωστά. Τα αντιπλημμυρικά έργα. Η Θεσσαλία, το ξέρετε την προηγούμενη εβδομάδα, ξανακινδύνευσε να πλημμυρίσει από τον Πάιρο με 150 χιλιοστά βροχές.
Το ξέρω από εκεί.
Την επόμενη πενταετία νομίζω το πρόβλημα που θα μας απασχολήσει σε όλη τη χώρα είναι η λειψιδρία.
Ακριβώς. Ήδη μας απασχολεί.
Είναι θεσμικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να λυθούν. Και θα πρέπει να λυθούν να εκπονηθεί ένα σχέδιο για την επόμενη δεκαετία, εικοσαετία, ώστε να δούμε κι εμείς αν μας συμφέρει να περαμείνουμε και να επενδύσουμε πάντως στον πλάνο.
Άρα, εγώ κρατώ ότι αν μέχρι το Σάββατο ή την Κυριακή έχετε ένα σήμα από την κυβέρνηση ότι είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε στο θέμα του ρεύματος και του πετρελαίου, θα βρείτε τους εκπροσώπους σας που μπορούν να πάνε στο Μαξίμου και να γίνει αυτός ο διάλογος.
Οι εκπρόσωποι μας είναι το εύκολο της υπόθεσης. Διάθεση πολιτική βούληση να υπάρξει και να γίνει η συνέλευσή μας το Σάββατο στην νίκια της Λάρισσας, να συντονιστούμε παραλλαγικά και να συναποφασίσουμε όλοι μαζί, γιατί αυτό που αποφασίζουν είναι αυτοί οι αγρότες οι οποίοι κινητοποιούνται και είναι στον δρόμο. Έτσι, όχι αυτοί οι αγρότες που δεν έχουν κινητοποιηθεί, όλοι μαζί θα αποφασίσουμε τις επόμενες κινήσεις μας. Να ξέρετε όμως ότι ποτέ δεν κλείσαμε εμείς την πόρτα του διαλόγου, είμαστε υπέρ του διαλόγου, γιατί στη δημοκρατία ούτε αδιέξοδο υπάρχουν και όλα λύνονται από το διάλογο, αλλά είναι διάλογο που παράγει πολιτική, παράγει αποτελέσματα και όχι έναν διάλογο που γίνεται για επικοινωνιακούς σκοπούς.
Και κάτι άλλο, στην περίπτωση που καθυστερήσει όλη αυτή η ιστορία, είστε διατεθειμένοι τους ανθρώπους οι οποίοι θα κινηθούν τις μέρες των Χριστουγέννων για να πάνε στους προορισμούς που έχουν επιλέξει, τα καταλήματα που έχουν νοικιάσει κλπ. Να τους βοηθήσετε όσον αφορά τη μετακίνησή τους, είτε να μην ταλαιπωρηθούν πολύ, είτε να μην βρουν κλειστούς δρόμους και αναγκαστούν να επιστρέψουν σπίτια τους?
Φυσικά, κύριε Τάκη, εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε πει ότι είμαστε σε μια αίτια μορφή κλιμάκωσης. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα ούτε στην οικονομική δημιουργία, ούτε στην κοινωνική συνοχή. Οποιοδήποτε, δηλαδή, σας ζητάω, αν βρείτε έναν άνθρωπο ο οποίος εμποδίσετε από τα μπλόκα να περάσει με το αυτοκίνητό του, να τον βγάλετε και να συνομιλήσω μαζί του. Η αστυνομία είναι αυτή που δεν επιτρέπει να περνάνε τα μπλόκα. Τα είδατε και στα λιμάνια χθες. Από εκεί και πέρα, εμείς είμαστε διατεθειμένοι και το θέλουμε να λήξει όλη αυτή η ταλαιπωρία. Γιατί μην νομίζετε ότι εμείς μας αρέσει να βρισκόμαστε στον δρόμο χειμωνιάτικα και τις πέντε Χριστουγέννων. Φυσικά και θέλουμε να δοθεί πολιτική λύση και να υπάρξει πολιτική βούληση έτσι ώστε να κάνουμε γιορτές χαρούμενες και με τις οικογένειές μας.
Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας και για αυτό το μήνυμα που έχει και μια νότα αισιοδοξίας μέσα ότι τα πράγματα ίσως μπορούν να βρουν μια λύση. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ληφτήρα.
Ευχαριστώ καλά, κύριε Τάκη. Ευχαριστώ και εγώ.
All the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, it doesn't show signs of stopping. So I brought some corn for popping.
The lights, they are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in that storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying.
Λοιπόν, ζωντανή εκπομπή μας, τα ακούγεται καμιά φορά και η φωνή του παρουσιαστή προς την παραγωγό, τη Βασιλική Κολτσίδα. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε μαζί μας, τον έχουμε ήδη, τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο, το δήμαρχο της Δράμας. Η Δράμα έχει την Ονειρούπολη. Ακούσατε πριν από λίγο τον κύριο Ληφτήρα να λέει ότι θα βοηθηθούν όσοι θέλουν να μετακινηθούν χριστουγεννιάτικα. Δεν θα κλείσουν απολύτως και τελείως οι δρόμοι, αλλά να δούμε τι έχει προκύψει μέχρι τώρα από αυτές τις κινητοποίησεις και αν αυτές οι κινητοποίησεις έχουν αποτρέψει κάποιους, σκεπτόμενοι την ταλαιπωρία, από το να επισκεφθούν κάποιους τέτοιους χριστουγεννιάτικους προορισμούς όπως είναι η Δράμα. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
Καλημέρα και σε εσάς, στους ακροατές σας. Νομίζω ότι μπαίνω κατευθείαν στην κουβέντα.
Ναι.
Ότι είμαστε πάρα πολύ καλά και το νομίζω βγαίνει από την επαφή που έχω με τα τρία μπλόκα που έχουμε εδώ στην περιοχή του νομού Δράμας, τα οποία και επισκέπτηκα και έχω επαφή, όπως επίσης να γνωρίζει και ο κόσμος ότι εμείς έχουμε πάρει απόφαση εγώ σε Δημοτικό Συμβούλιο στήριξης των αγροτών του πρωτογενή τομέα, αγρότες και κτηνοτρόφοι, στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά τους και ευελπιστούμε και ελπίζουμε άμεσα και γρήγορα
να
βρεθεί μια λύση. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την επισκεψιμότητα και την διέλευση των ανθρώπων προς τον νομό μας και φυσικά στην Ονειρούπολη, στην πόλη μας, δεν έχουμε τέτοιο φραγμό. Έχουν δεσμευτεί απέναντί μας οι αγρότες.
Αυτό ήθελα να πω, γιατί πριν το συζητούσαμε με τον κύριο Αληφτήρα, λένε ότι θα βοηθήσουν τους ταξιδιώτες και τους ανθρώπους που θέλουν.
Βοηθάνε ήδη. Βοηθάνε ήδη.
Τέλεια. Άρα να πούμε, το μήνυμα που βγαίνει σήμερα από την επικοινωνία είναι ότι στη Δράμα με τον ΑΒ τρόπο δεν θα υπάρξει πρόβλημα και όσοι θέλουν να την επισκεφθούν, να πάνε να την επισκεφθούν.
Έτσι ακριβώς. Αφήνουν και τα γιοταχή και τα λεωφορεία. Όλα έχουν πρόσβαση στο Δήμο, εδώ στην πόλη μας. Mm-hmm. Αυτό είναι το ευχάριστο, γιατί κατανοούν και οι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται από το δικό τους κομμάτι του πρωτογενή τομέα ότι δεν πρέπει να ταλαιπωρήσουν τους επαγγελματίες που, ή και το Δήμο που έχει στήσει ένα τέτοιο event που ξεπερνά το μισό εκατομμύριο.
Σωστό.
Έτσι ώστε να δουλέψει η αγορά μας, να κάνουμε μια ανάκαμψη της οικονομίας. Έτσι. Οπότε και αυτοί βάζουν πλάτη σε αυτό, όπως και εμείς βάλαμε πλάτη με το ψήφισμα στήριξη του πρωτογενή τομέα για τα δίκαια αιτήματα που έχουν.
Αυτό είναι πολύ καλό, κύριε Παπαδόπουλε. Άρα δεν υπάρχουν ακυρώσεις στη Δράμα για την Ονειρούπολη, έτσι δεν είναι?
Όχι, η ενημέρωση που έχω και από τον πρόεδρο των ξενοδόχων εδώ μου είπε ότι έχουμε μια πληρότητα της τάξης του 95%.
Μάλιστα.
Και επίσης μέχρι τώρα δεν έχουμε ακυρώσεις.
Πολύ ωραία.
Προφανώς όλοι επικοινωνούμε και όλοι παίρνουμε τη γνώμη του άλλου, το τι συμβαίνει.
Και είναι
ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε και ενημερώνονται ο κόσμος για αυτή την έλευση στη Δράμα, την χωρίς εμπόδια, τέλος πάντων.
Και είναι σημαντικό ότι είστε σε ένα διάλογο με τους αγρότες που διαδηλώνουν εκεί στην περιοχή και κινητοποιούνται, ούτως ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα και σε άλλες κοινωνικές ομάδες. Τώρα, μια και μιλάμε, πείτε μου και δύο λόγια. Η φετινή Ονειρούπολη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές έχει κάτι παραπάνω? Έχει κάτι που μπορεί να κάνει και αυτό το 5% που ακόμα είναι κενό, μια και είπατε ότι η πληρότητα είναι στο 95% να έρθει να επισκεφθεί την πόλη σας?
Η μέτρηση που σας έδωσα πριν τρεις μέρες, 55% πληρότητας, και όσο περνάει οι μέρες αυτές, νομίζω ότι έχουμε καλύψει και το 5. Από εκεί και πέρα, γιατί η όλη εκδήλωση της Ονειρούπολης καταρχήν γίνεται σε έναν πανέμορφο χώρο, φυσικό τοπίο, στο κέντρο της πόλης, και να τονίσει ιδιαίτερα το θέμα του δωρεάν. Έχουμε 30 δράσεις για τα παιδιά, για τους μικρούς μας φίλους που μπορούν να επισκεφτούν, οι γονείς, οι παππούδες, οι αγιάδες με τα εγγόνια. Όπου και να μπουν, οι 30 αυτές δράσεις είναι δωρεάν. Επίσης, για τις 33 μέρες που διαρκεί αυτό το event, ας πούμε, του χωριού του Αϊ-Βασίλη Ονειρούπολη, έχουμε 150 εκδηλώσεις. Όλες δωρεάν.
Μάλιστα.
Άρα δεν υπάρχει αντίτιμο, πλην βέβαια αν επισκεφτούν, ξέρω εγώ, κάποια παιχνίδια.
Εντάξει, ναι,
που
λογικό.
Εκεί είναι ο ιδιωτικός τομέας, αλίμονο, υπάρχουν και αυτά, ή να πάνε να ψωνίσουν ένα σουβενίρ.
Μάλιστα.
Κατά τα άλλα, όλες οι δράσεις και όλες οι εκδηλώσεις μας είναι απόλυτα δωρεάν. Είναι ελεύθερη είσοδος στο χωριό του Αϊ-Βασίλη, την Ονειρούπολη. Mm-hmm. Και ελπίζω και εύχομαι ότι θα κατακλειστεί όπως όλα δείχνουν. Και επειδή με ρωτήσατε ποιο το διαφορετικό, ένα είναι το δωρεάν σίγουρα που το τιμούμε και το τηρούμε 22 χρόνια.
Μάλιστα.
Και ένα δεύτερο είναι ότι μεγαλώσαμε ακόμη περισσότερο και τις δράσεις έχουμε αυξήσει, όπως έχουμε αυξήσει ακόμη και τα στρέμματα κάλυψης αυτού του χωριού. Μεγάλωσε το χωριό, εμπλουτίστηκαν περισσότερα και οι χώροι φωταγωγήθηκαν. Όλα αυτά λοιπόν, για να μην δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες, ελπίζουμε να τα δει ο πολίτης που μας ακούει, διαζώσεις, να ευχαριστηθεί εδώ και τον χώρο, και την, γιατί έχουμε και καλές ταβέρνες, έτσι. Έχουμε
τώρα
και τη γαστρονομία και τα ωραία μας και ποιοτικά κρασιά.
Αυτές οι μέρες ενδείκνυνται και για να φάει, να περάσει κανείς καλά και να φάει καλά, είναι λογικό. Εγώ κρατάω αυτό, ότι δεν υπάρχουν ακυρώσεις, ότι η πληρότητα είναι σχεδόν στο 100% και ότι έχετε και ένα διάλογο με τους αγρότες που κινητοποιούνται, έτσι ώστε οι άνθρωποι που θα έρθουν στη Δράμα να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημαρχέ, κύριε Παπαδόπουλε.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά επίσης.
Πολλές αγάπες γνώρισα, αγάπησα και χώρισα, μα όσο κι αν γυρνούσα, εσένα ζητούσα. Στα όνειρα τα χείλια μου σε γύρευαν, τα χείλια σε γύρευε η ψυχή μου κι η πάθη κρυφή μου. Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενα καιρό. Πόσο φοβάμαι πως ίσως μια μέρα σε χάσω. Γιατί να σε ξεχάσω, ποτέ δεν θα μπορώ. Ίσως μια μέρα σε χάσω, γιατί να σε ξεχάσω, ποτέ δεν θα μπορώ.
Λοιπόν, να ακούμε αυτό το ωραίο και παλιό τραγούδι που για πρώτη φορά το τραγούδισε η Σοφία Βέμπο γύρω στο 1938, το «Πόσο λυπάμαι» από την Μαρίζα Ρίζου. Είναι από αυτά τις ωραίες εκτελέσεις, τα πειραγμένα παλιά τραγούδια που αποκτούν μια νέα φρεσκάδα. Η μουσική ήταν του Κώστα Γιαννίδη και η στίχη του Βασίλη Σπυρόπουλου και του Πάνου Παπαδούκα. Ένα ελαφρό ελληνικό βάλς της προπολεμικής εποχής που έχει αποκτήσει μια νέα φρεσκάδα. Σήμερα είναι μια, και με αυτό θα κλείσουμε, μια σημαντική μέρα για την Ελλάδα, καθώς το απόγευμα θα έχουμε την ψηφοφορία για τον πρόεδρο του Eurogroup. Ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο υπουργός οικονομικών, είναι ο ένας υποψήφιος, ο άλλος είναι ο Βέλγος ομόλογός του, ο κύριος Βίνσετ Βαν Πέτεγκρεμ. Η εκλογή θα γίνει το απόγευμα, είναι αμφίρροπη, έχει πλεονεκτήματα και ο Κυριάκος Πιερακάκης και ο Βέλγος. Η διαδικασία θα είναι σύντομη και η ψηφοφορία, ο καθένας θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του, θα ακολουθήσει μυστική ψηφοφορία και το αν το αποτέλεσμα είναι σαφές, ο ηττημένος θα αποσύρει την υποψηφιότητά του, αλλιώς θα γίνει και μια δεύτερη ψηφοφορία για να επιβεβαιωθεί ο νικητής. Η Hasselblad γράφει ότι ο Κυριάκος Πιερακάκης έχει καλές πιθανότητες για την προεδρία του Eurogroup. Η Hasselblad είναι μια γερμανική οικονομική εφημερίδα με καλές πηγές και γνώση και του παρασκηνίου. Καταλαβαίνει κανείς ότι αν ο Κυριάκος Πιερακάκης γίνει ο νέος πρόεδρος του Eurogroup. Αυτό θα είναι μια τεράστια επιτυχία για τη χώρα μας και μια σημειολογική επιστροφή της Ελλάδας από εκεί που ήταν παρίας και στο περιθώριο των ευρωπαϊκών αποφάσεων τα χρόνια του Μνημονίου, στο κέντρο των αποφάσεων και μάλιστα στην προεδρία του Eurogroup. Μακάρι να πάνε όλα καλά, και αυτό το εύχονται στον κύριο Περακάκη εχθροί και φίλοι και εντός και εκτός των τυχών, γιατί την επιτυχία θα την καρποθεί και θα την πιστωθεί η ίδια η χώρα. Και κάτι ακόμη να σας πω, θα το ακούσετε και στη διάρκεια της μέρας και θα σχολιαστεί επίσης και αυτό. Υπάρχει ακόμα και μια δημοσκόπηση, μια και είμαστε γενικά στον ασταρισμό των δημοσκοπήσεων, της Real Poll σήμερα δημοσιεύθηκε. Η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου προηγείται με 28,5, 16 μονάδες απέχει από το δεύτερο κόμμα που είναι το Πασόκ με 12,5, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 8,5, η Πλεύση Ελευθερίας είναι στο 11,8, η Ελληνική Λύση στο 8,7 και το ΚΚΕ στο 7,8%, και υπάρχει και ένα 7% που λέει άλλο κόμμα, όπου άλλο κόμμα μπορεί να δείτε το κόμμα Τσίπρα ή το κόμμα Σαμαρά, εφόσον αυτά γίνουν. Και φυσικά υπάρχουν και ευρήματα για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, πολύ πιθανό να το ψηφίσει, δηλώνει το 12,6%, ενώ για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά αυτό μειώνεται στο 2,2%. Λοιπόν, με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα είμαστε ξανά αύριο μαζί στις 12 ακριβώς. Ναι μεν αλλά, ελπίζουμε μαζί με την Ευαγγελία Μπαλτατζή να έχει αναρρώσει. Της ευχόμαστε όλοι και οι ακροατές και εμείς καλή ανάρρωση και γρήγορα μαζί μας. Και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς στις 12 εδώ στο Earth News. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Be no slave. I don't want you to work all day, but I want you to be true, and I just wanna make love to you, love to you, ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. I don't want to keep you indoors.